Now we come to Revelation 5.
Nyní se dostáváme k páté kapitole Zjevení.
The scenes rapidly unfold.
Ta scéna se velice rychle rozvíjí.
First of all, we find in the right hand of him who sits on the throne, that is in the right hand of God, a scroll.
Nejprve vidíme v pravici toho, který sedí na trůnu, svitek.
Now, we're told that this scroll was written on the inside and the outside.
Je nám řečeno, že ten svitek je popsaný zevnitř i zvnějšku.
Most scrolls in the ancient world were made of papyrus.
Většina svitků v starověkém světě byla z papíru.
Papyrus is a plant with the constitution of celery or rhubarb.
Papyrus je rostlina, která má podobnou strukturu jako celer a nebo rebarbora.
In cross section it's like a triangle in cross section.
V průřezu má trojúhelníkovitou strukturu.
And you can nick it with a sharp knife and pull off a whole strip.
A ostrým nožem to můžete rozříznout a celé odloupnout.
So what they did was they made a strip followed by another strip followed by another strip followed by another strip.
Takže to odřezávali postupně v takových páscích.
And then they put strips horizontally across it.
A potom dali druhou řadu pásků napříč přes ně.
And they mashed it all together with a kind of organic glue and let it dry.
A poté to celé pomazali takým organickým lepidlem a nechali to zaschnout.
And that gave you one page of papyrus paper.
A tímto způsobem jste dostali stránku papyrusového papíru.
Then they added another page.
Pak k tomu přidali druhou stránku.
And another page.
A další.
Eventually a full scroll would be 32 to 34 feet long. That is 10 to 11 meters, 11 or 12 meters.
A nakonec vytvořili svitek, jehož standardní plná velikost bývala takových 11, možná až 12 metrů.
Then they would attach a stick to either end.
Pak na obou koncích do toho dali takovou tyčku.
And then they twirl the sticks together to wrap it all up.
A na ty tyčky to navinuli, aby ten svitek byl svinutý.
And then they would sometimes take one more papyrus sheet and wrap it around the outside to hold it together.
A potom někdy vzali ještě jeden list papíru, tím to celé ovázali, aby to drželo pohromadě.
And then they might seal that outside sheet with a seal.
A ten vnější svitek papíru, který to drželo pohromadě, někdy zapečetili pečetí.
A wax seal.
Voskovou pečetí.
That was then stamped with the personal seal of the individual who owned the scroll.
Která byla zapečetěna pečetidlem té osoby, která vlastnila ten svitek.
And if you were very important, it might have 3 seals or 5 seals or 7 seals.
A pokud to bylo velmi důležité, tak tam mohly být 3 pečetě nebo 5 pečetí nebo dokonce 7 pečetí.
Now, Greek was written from left to right.
Řečtina se psala zleva doprava
right left.
A hebrejština zprava doleva.
But at least it was all horizontal.
Ale alespoň to bylo horizontální.
So normally, in other words, you only wrote on the inside where all of the strips were horizontal.
Takže běžně se psalo jenom zevnitř, kde všechny ty pásky byly vodorovné.
You didn't want to write on the outside because then your quill pen was bumping over all the connections.
Nechtěli jste psát zvnějšku, protože potom by vaše pero vlastně ustavičně naráželo na ty spoje.
But here the author tells us that this scroll was written on both sides.
Ale tady nám autor říká, že svitek byl popsaný z obou stran.
There were two reasons in the ancient world for writing on both sides.
Ve starověku byly dva důvody, proč psát z obou stran.
One, you were poor.
Za prvé, když jsi byl chudý.
And you couldn't afford to buy some more papyrus.
A nemohl jsi dovolit koupit víc papíru.
So you wrote on both sides.
Tak jsi psal na obě strany.
Now we assume that the Almighty here is not poor.
Předpokládáme, že všemohoucí tu nebyl chudý.
The one who sits on the throne can jolly well afford another sheet of papyrus if he wants it.
Takže ten, který seděl na takovém trůnu, by si asi mohl dovolit další svitek papíru, kdyby ho opravdu chtěl.
So the reason for writing on both sides must not be the poverty of the owner.
Takže důvodem, proč byl svitek popsán z obou stran, tedy nemůže být chudoba vlastníka.
The other reason for writing on both sides was because you wanted a great deal of content all compressed into one document.
Druhý důvod, proč jste mohli mít popsaný, mohli chtít mít popsaný svitek z obou stran, bylo, že jste chtěli, aby se do jednoho svitku dostalo velké množství obsahu.
You see, one of the reasons why Luke Acts is actually two volumes is each volume takes a full scroll of about 34 feet, that is of about 11 meters.
Důvod, proč Lukášovo evangelium a skutky jsou vlastně dvě samostatné knihy, je, že každé z těchto děl zabere téměř jeden kompletní svitek dlouhých těch nějakých 11 metrů.
So what's going on here is that this scroll has the fullness of what is written here.
A o co tady jde? V tom svitku je plnost toho, co tam je napsáno.
It turns out that what this scroll contains is the fullness of all of God's purposes for redemption and judgment.
Jde o to, že ten svitek obsahuje všechno, co Bůh dal pro vykoupení a soud.
That's what the scroll contains.
To je obsahem toho svitku.
So because it's written on both sides, we understand this is the summary of all of God's purposes for redemption and judgment. They're all here.
A protože to je popsáno z obou stran, tak chápeme, že to je shrnutím všech božích záměrů pro vykoupení i soud, protože to je z obou stran, je to na všechno.
Then in some legal contexts in the ancient world, the slitting of the seals, the opening of the seals was itself a highly symbolic act.
V některých starověkých textech nebo významech samotné rozlomení pečetě na svitku mělo velký symbolický význam.
For example, consider the last will and testament of the emperor Vespasian.
Například si vzpomeňme na rozlomení pečeti na svitku poslední vůle císaře Vespasiana.
Vespasian's last will and testament was sealed with seven seals. He was the Roman emperor.
Vespasianova poslední závěť, závěť jeho poslední vůle byla na svitku zapečetěném sedmi pečeťmi, konec konců byl to římský císař.
Now an important document like that would almost certainly have copies elsewhere.
Takto významný dokument téměř jistě měl někde jinde své kopie.
So people could find out what the document said.
Aby lidé mohli zjistit, co ten dokument říká.
But it was the legal document that was sealed.
Ale ten dokument s právní platností byl zapečetěn.
And the slitting of the seals meant that the last will and testament was going into effect.
A rozlomení těch pečetí znamenalo, že obsah té poslední vůle se chystá být naplněn.
It was equivalent of a will going to probate court.
Šlo o to, že obsah té vůle má být právně uzákoněn.
In other words, Vespasian dies and the document does not yet go into legal effect until the seals are slit.
To znamená, Vespasian zemřel, ale jeho závěť nebyla okamžitě naplněná v právním slova smyslu, ale čekalo se na rozlomení těch pečetí.
So in the symbolism of the day, this scroll, which has all of God's purposes for judgment and blessing, is sealed with seven seals, and God's purposes will not go into effect until the seals are slit.
Takže v té symbolice tehdejší doby to znamená, že i když svitek obsahuje veškeré boží záměry pro vykoupení i soud, tak i když to tam je obsaženo, tak to nevstoupí v platnost, dokud nebudou rozlomeny ty pečetě.
That's what accounts for the drama in the next verses.
Proto z toho je takové drama v těch následujících verších.
An angel with a powerful voice challenges the entire universe.
Anděl s mocným hlasem volá do celého vesmíru.
Who is worthy to take the scroll from him who sits on the throne and open the seals?
Kdo je hoden otevřít tu knihu od toho, kdo sedí na trůnu a rozlomit její pečetě?
In other words, who has attributes so full that they dare to approach the kind of God described in chapter 4? And take the scroll from his right hand and bring to pass all of God's purposes for judgment and blessing.
Jinými slovy, kdo má veškeré potřebné vlastnosti, aby mohl přistoupit k Bohu popsanému ve čtvrté kapitole, vzít z jeho ruky tento svitek a naplnit všechny boží záměry ohledně požehnání a vykoupení na jedné straně a soudu na druhé straně.
Who can bring God's purposes to pass?
Kdo může přivést boží záměry k naplnění?
Who dares to approach this God, take the scroll and open the seals?
Kdo si dovolí přistoupit k tomuto Bohu a vzít od něj ten svitek?
John says that nobody was found who was worthy.
Jan říká, že nebyl nalezen nikdo, kdo by toho byl hoden.
If even the highest order of angels here are covering their faces with their wings, how can they be God's agents to bring about God's purposes?
Pokud si i ten nejvyšší řád andělů zakrývá před Bohem své tváře křídly, jak oni by mohli být činitelem naplnění těchto božích záměrů?
So no one in heaven,
takže nikdo na nebi,
no one on earth,
nikdo na zemi,
and no one under the earth, that is in the abode of the dead.
A nikdo pod zemí, tedy v říši smrti.
No one was found who was worthy.
Nebyl nalezen nikdo, kdo by toho byl hoden.
So John weeps.
A tak Jan pláče.
Now you must understand why John weeps.
Musíš pochopit, proč Jan pláče.
He does not weep because he's very, very curious and would like to find out, and now he's frustrated.
On nepláče tolik proto, že byl tak strašně zvědavý a teď je tak zklamaný, že se to nedozví.
He weeps rather because, according to the symbolism, if someone isn't found to open the seals, God's purposes for redemption and judgment will not take place.
On tolik pláče proto, podle symboliky té doby, že pokud se nenajde nikdo, kdo by ten svitek mohl otevřít, tak boží záměry pro vykoupení a soud se nenaplní.
In which case the church that is going through suffering is suffering for nothing.
A v takovém případě by církev, která procházela utrpením, trpěla zbytečně.
Justice will neither be done nor seen to be done.
Protože spravedlnost se nedělá a tak to by se ani nestala v budoucnu.
No one will finally be saved, for God's purposes for judgment and for blessing will now be frustrated.
Nikdo by nakonec nebyl spasen, protože boží záměry vykoupení a soudu by vešly v niveč.
So John weeps.
Tak Jan pláče.
And then an elder, in my judgment an interpreting angel, taps him on the shoulder, as it were, and says, "Stop your crying, John."
Ale jeden z těch starců, což v mém vlastním výkladu je jeden z těch nejvyšších andělů, mu poklepal na rameno a říká, "Nepláč, Jane."
Look, the lion of the tribe of Judah, he has prevailed to open the scroll.
Hele, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře ten svitek sedmkrát zapečetěný.
The language suggests that he is able to open the scroll after successfully going through a great struggle. He has prevailed to open the scroll.
Řeč nebo použité termíny zde ukazují na to, že on ji může otevřít poté, co prošel velikým zápasem. Hle, zvítězil a otevře.
Now you must keep the scene in mind as it develops.
Je potřeba, abys tento obraz měl pořád v mysli, jak se ten příběh bude rozvíjet.
John is crying away.
Jan tady pláče z podoby.
And the elder says, "Stop your crying. Look, look, the lion has prevailed to open the scroll."
A ten anděl mu říká, nebo ten starší mu říká, hle, nepláč, zvítězil lev z pokolení Judova.
So I looked, John says.
A tak se Jan se podíval.
And I saw a lamb.
A spatřil beránka.
Now you must not think that there are two animals here, a lion and a lamb, parked side by side.
A teď si nesmíš myslet, že tam jsou vedle sebe dvě zvířata, bok po boku lev a beránek.
This is apocalyptic literature.
To je apokalyptická literatura.
And we've already seen that apocalyptic literature likes to mix its metaphors.
A my už jsme viděli, že apokalyptická literatura ráda smíchává své metafory.
The point is, the lion is the lamb.
A jde o to, že beránek je tím lvem.
The lion, who is the king, the sovereign with a scepter, is also the lamb that is slain.
A lev, ten s královským žezlem, ten vítěz, válečník, je také tím beránkem, který byl zabit.
I saw a lamb, John says, a slaughtered lamb, looking as though it had been slaughtered, a sacrificial lamb.
Viděl jsem beránka, toho obětovaného, toho, který byl podříznut.
But nevertheless, this lamb has seven horns on its head.
Byl zavražděn a tento beránek měl na hlavě sedm rohů.
Now, in apocalyptic literature, a horn is always a symbol for kingly authority.
V apokalyptické literatuře je roh téměř vždycky symbolem královské autority.
Sometimes even for warrior-like kingly authority.
Někdy i pro válečnickou královskou autoritu.
So this lamb has seven horns on its head.
A tento beránek měl sedm rohů na své hlavě.
In much of the Bible, numbers are not symbolic.
Ve většině Bible nejsou čísla symbolická.
But in apocalyptic literature they are almost always symbolic.
Ale v apokalyptické literatuře mají téměř vždy symbolický význam.
Seven horns on its head means that this lamb has the fullness of all kingly warrior-like authority.
Sedm rohů na hlavě toho beránka znamená, že on má plnost všech královských válečnických autorit.
So here is a lamb that is simultaneously a warrior lamb and a sacrifice.
Takže tady máme beránka, který je zároveň tím válečným beránkem, válečníkem a tou obětí.
A sacrificial slaughtered lamb that is also the lion king.
Tím obětovaným obětním beránkem a zároveň tím vítězným králem.
And according to John, he has prevailed to open the scroll.
A podle Jana, on bojoval až do vítězství a teď může otevřít ten svitek.
And he then takes the scroll from the right hand of him who sits on the throne.
A on přistupuje v sedmém verši k tomu, který sedí na trůnu, aby přijal knihu z jeho pravice.
And in the subsequent chapters then, the way the book is configured, as each seal is slit, more things unfold, which ultimately lead into the seven trumpets and the seven bowls.
A v následujících kapitolách vidíme, že vždycky s rozlomením jedné pečetě dojde k rozvoji určitých událostí a tak postupně se lámou pečeti, potom přichází polnice a misky.
In other words, most of the unfolding of the rest of the book of Revelation turns in the first instance on the significance of this vision in which the lamb finally prevails to open the scrolls and bring God's purposes to pass.
To znamená celý, nebo téměř celý zbytek té knihy se vlastně odvíjí od tohoto obrazu, kdy beránek bojoval až zvítězil a jeho den otevří ten svitek.
Note that the text says that the lamb that looked as if it had been slain, verse 6, was standing in the center of the throne.
Všimni si, co je v šestém verši, beránek, který vypadal jako ten obětovaný, stál uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi.
In other words, he didn't have to approach God, as it were, from the outside, through the sea and the thunder and lightning and all the serried ranks of lesser beings.
On tedy nemusel přistupovat od někud z dály, z nížku, přes to moře a skrze ty trůny těch bytostí a ještě ty bližší bytosti.
Rather, he already was standing in the throne.
On už stál na trůnu nebo u trůnu.
Which is another way of affirming his intrinsic deity.
Což je další způsob, který potvrzuje jeho bytostné božství.
Or to use the language of John 1, he was with God and the word was God.
Nebo slovy Jana 1, on byl u Boha a byl Bůh.
And once he has taken the scroll, all heaven breaks out with a new song.
A když uchopil ten svitek, tak celé nebe vypuklo novým chvalospěvem.
That is not the old song that you find at the end of Revelation 4.
To znamená ne tím starým chvalospěvem, který je na konci čtvrté kapitoly Zjevení.
Which is the song that praises God for his sovereignty and his creative power.
Což je chvála, která chválí Boha za jeho svrchovanost a stvořitelskou moc.
But this is a new song that praises the Lamb because he is qualified to take the scroll and bring about God's purposes for blessing and judgment.
Ale chvála, která chválí Boha za to, že, nebo Ježíše za to, že je hoden přijmout ten svitek, rozlomit její pečetě a naplnit Boží záměry vykoupení.
But according to this song in verses 9 and 10, what makes him worthy to take this scroll?
Ale podle toho 9. a 10. verše, co jej činí hodným přijmout ten svitek?
What makes him worthy to bring about all God's purposes for judgment and blessing?
Co ho činí hodným přivést k naplnění všechny ty záměry spásy a požehnání?
Is it simply the fact that he came from the throne himself?
Je to jenom ta skutečnost, že přichází od toho samotného trůnu?
No, you are worthy, the angels sing, because you were slain.
Ne, říkají ty bytosti, ty jsi hoden, protože jsi byl obětován.
In other words, it is his sacrifice that makes him worthy.
Jinými slovy, je to jeho oběť, která ho činí hodným.
You were slain and with your blood, that is with your death, You purchased men for God from every tribe and language and people and nation.
Ty jsi byl obětován a svou krví, tedy svojí smrtí, si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.
What qualifies him to bring about all of God's redemptive purposes in the world is his sacrificial death by which he purchased men and women for God.
To, co ho činí způsobilým nebo hodným naplnit Boží záměry vykoupení a soudu na zemi, je právě to, že byl obětován a svojí zástupnou obětní smrtí vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.
Look at the form of the praise in verse 12.
Podívej se na formátech chvály v 12. verši.
Worthy is the lamb who was slain to receive, and then there are seven words, that is a perfection of praise.
Hoden je beránek, ten obětovaný, a potom tam je sedm slov, tedy dokonalost, plnost té chvály.
And then very commonly from here to the end of the book you have praise, as in the next verse, to him who sits on the throne and to the lamb.
A potom od tohoto následujícího verše se několikrát do konce knihy objevuje tato chvála tomu, jen sedí na trůnu i beránkovi.
Now it would be possible to spend much more time unpacking these lines.
Mohl bych věnovat mnohem více času rozebírání těchto řádků.
But my primary point in taking the time to work through these chapters is to show that Christ here is presented both as the warrior lamb and as the sacrificial slaughtered lamb.
Ale můj hlavní bod, proč tolik se zabývám těmito kapitolami, je to, že chci ukázat Ježíše jako toho válečného beránka i toho obětního beránka.
In other words, unambiguously in the New Testament and in a Johannine writing, the merge of these two understandings of the Lamb comes together.
Tedy je zcela nepochybné, že v janovské literatuře se tyto dva obrazy spojují v jeden.
So perhaps it is not too strange then to suppose that already John is playing with this somewhat in John chapter 1 verse 29 and verse 36.
Takže je tedy zcela jasně možné, že toto Jan mohl mít na mysli, když si tak trochu hrál s těmi verši v Janovi 1, 29 a 36.
John the Baptist may be thinking of the warrior lamb if in fact he is entirely in line with the depiction of John the Baptist we find in Matthew 11.
Jan Křtitel mohl mít na mysli obraz toho válečného beránka, což by velice dobře odpovídalo tomu, co jsme o něm četli třeba v Matouši 11.
But John the evangelist, the writer of the book, knows that John the Baptist is speaking better than he knows, because by the time John the evangelist writes, it's long after the events and he can look back on them and see their significance.
Ale evangelista Jan, autor Janova evangelia, vidí, že Jan Křtitel, když to tehdy říkal, tak říkal mnohem víc, než si sám dokázal v tu chvíli uvědomit, protože evangelista Jan píše tyto knihy dlouho po těchto událostech a může se podívat zpátky a vyhodnotit to lépe.
Now, while we are in the book of Revelation, let me pick up one or two more passages.
Když už teď se zabýváme zjevením, tak mi dovolte, abych se ještě zaměřil na jedno nebo dvě další místa.
I indicated briefly yesterday that some people sometimes give as a title to the book of Revelation the Triumph of the Lamb.
Včera jsem zmínil, že někteří lidé nazývají knihu zjevení Triumfem beránkovým.
For here, clearly the lamb triumphs, so as to be qualified to bring God's purposes to pass.
Protože tady beránek zvítězil a toho činí způsobilým naplnit zmíněné Boží záměry.
And all the rest of the book and the unpacking of the seals turns on that triumph.
A celý zbytek té knihy, lámání pečetí a další věci se odvíjí od tohoto vítězství.
But the same notion comes back explicitly quite a number of times within the book of Revelation.
Ale ten samý koncept se objevuje opakovaně na různých místech knihy Zjevení.
Look for a moment at Revelation 12.
Podívejte se na chvilku do Zjevení 12.
Now this is another chapter full of apocalyptic imagery.
To je další kapitola plná apokalyptických obrazů.
I don't have time to unpack the whole chapter here.
nemám čas, abych rozebíral celou kapitolu.
What is clear is that Satan is introduced, that ancient serpent called the devil, verse 9.
Co je zřejmé, že v 9. verši je ďábel představen jako ten veliký drak, dávný had, zvaný ďábel a satan.
And he is presented as the one who, in the opening verses, is trying to destroy Christ.
A mluví se o něm, že to je ten, kdo se snaží zničit Krista, viz úvodní verše.
The woman who is clothed with the sun and who is pregnant is not Mary.
Ta žena, která byla těhotná Ježíšem, nebyla Marie.
But the people of God from whom Christ springs.
Ale boží lid, z nichž pochází Ježíš.
Just as very often in the Old Testament, the people of God are called the daughter of Zion or the like.
Stejně jako jsou boží lidé v starém zákoně často nazýváni dětmi Sionu.
And that becomes very clear later in the chapter when her son Jesus is taken out of the way.
Sionskou dcerou, a to je vidět později v té kapitole, kdy je Ježíš vzat pryč.
And the devil goes after the woman and the rest of her offspring.
Kdy ďábel jde po té ženě a zbytku jejího potomstva.
And they are described in verse 17 as those who obey God's command and hold to the testimony of Jesus.
A v 17. verši jsou popisováni jako ti, kteří zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.
That is, the woman represents the locus of the people of God in the Old Testament or the locus of the people of God in the New Testament.
A to znamená, ta žena představuje Boží lid ve starém zákoně nebo i v novém zákoně.
From this locus the Messiah springs.
Z tohoto středu pochází Mesiáš.
And now, even once Messiah has gone to heaven, she is the mother of Christians today.
A i když Ježíš již odešel do nebe, tak ona je matkou křesťanů i dnes.
And as she is about to give birth, the devil, the dragon, stands between her legs and wants to eat and devour and destroy this messianic figure.
A když ona se chystá porodit, tak ten had stojí mezi jejíma nohama a chystá se pohltit a sežrat to narozené dítě.
This is meant to be a shocking and disgusting image.
To má být šokující a odpudivý obraz.
But he is spared and eventually he is snatched to God and to his throne.
Ale je zachráněna, převedena k božímu trůnu.
And the devil is filled with fury and rage.
A ďábel je naplněn hněvem a zuřivostí.
Now, if I had time, I would unpack all the symbols, but instead I come now to verse 10.
Kdybych měl čas, tak budu rozebírat všechny symboly, ale dostanu se jenom do 10. verše.
John says that he hears someone with a loud voice saying, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers who accuses them before God day and night has been hurled down."
Kde Jan slyšel mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení a moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
In fact, we're even told at the end of verse 12, he is filled with fury because he knows that his time is short.
Dokonce nám je řečeno na konci 12. verše, že ďábel je plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
How then do the believers overcome such a terrifying person?
Jak mohou věřící přemoci takovou hrozivou bytost?
Verse 11. They overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so much as to shrink from death.
Oni na ním zvítězili pro krev beránkovu a pro slovo svého svědectví nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrt.
So here again you have a reference to the death, the shed blood of the lamb.
Takže tady máme znovu zmínku o prolité krvi, o smrti.
And we are told that Christians overcome the devil by, that is in Greek, on the ground of the blood of the lamb.
Je řečeno, že věřící vítězí nad ďáblem pro, nebo v řečně tam je na základě, krve beránka.
Now let me try to unpack what this means.
Dovolte mi, abych vám vysvětlil, co to znamená.
Let me come in with through the side door with an illustration.
pokusím se vstoupit bočními dveřmi pomocí jedné ilustrace.
Do you ever wake up on a bad cold morning with rain?
Zbudíš se někdy z takového nehezkého, chladného, sichravého jitra, kdy venku prší?
And you're cold and tired.
A je ti zima, jsi unavený.
And your alarm hasn't worked.
A budík nebudil.
So you're already late.
Takže už víš, že je pozdě, že jsi zaspal.
And you can't find a clean pair of socks.
Nemůžeš najít čisté ponožky.
And there's no orange juice.
Už není džus.
And the toast is burned.
Spálí se ti topinka.
And then you go out the door in a rush to get to work.
Rychle vyběhneš ze dveří a pospícháš do práce.
You put the key in the ignition.
A dáš klíček do zapalování.
And your battery dies.
A chcípne baterka.
You get late to work.
Do práce se dostaneš pozdě.
Your boss chews you out for being late.
Šéf si tě vytáhne, že jsi přišel pozdě.
He starts talking about possible cutbacks and he's not satisfied with your performance.
Začne mluvit o možném snížení platu a o tom, že není spokojen s tvojí výkonností.
Then at the morning coffee break, one of your co-workers asks you something about your religion.
A potom se během přestávky nad kávou jeden ze spolupracovníků zeptá na co tvoje náboženství.
And instead of answering wisely, you just about bite off his head.
A ty místo, abys odpověděl moudře, tak jak když mu chceš ukousnout hlavu.
You get home late from work.
Přijedeš domů z práce pozdě.
There's a note from your spouse saying, gone out to a ladies meeting.
Tam je poznámka od manželky, já šla jsem na setkání sester.
You'll find some cold lasagna in the fridge.
V lednici máš nějaký studený lasagne.
And the children are miserable.
Děti jsou takový otrávený.
And you have some work to do at home that night.
Ještě musíš do noci pracovat.
And finally it's time to go to bed.
A konečně už je čas jít spát.
And you pray.
A ty se jdeš modlit.
Dear God.
Drahý Bože.
This has been a rotten day.
To byl teda blbej den.
I know I haven't done very well.
Vím, že se mi skoro nic nepovedlo.
And I'm sorry.
A je mi to líto.
Hope tomorrow will be better.
Doufám, že to zítra bude lepší.
God bless everybody.
Bože, požehnej všem.
Your will be done.
Ať se stane tvoje vůle.
In Jesus' name.
V Ježíšově jménu.
Amen.
Amen.
And you go to bed.
A jdeš spát.
And then another day happens.
A pak je druhý den.
And the sun is shining.
Slunce svítí.
And the birds are singing.
Ptáci zpívají.
And you wake up well rested.
Ty se zbudíš výborně odpočatý.
You smell bacon.
Cítíš slaninu.
A cooked breakfast, a special treat.
Čeká na tebe uvařená snídaně, zvláštní pozvání.
And you pull on socks, clean socks.
Natáhneš si čisté ponožky.
And you have a nice breakfast with the family.
Dáš si vynikající snídaně s rodinou.
You go out to the car.
Jdeš k autu.
Vroom! Starts right away.
Hned to naskočí.
You get to work early.
V práci seš dokonce včas.
And the boss commends you on being early.
Šéf tě pochválí, že jsi tam byl ještě dřív, než bylo třeba.
He's noticed your hard work recently.
Nedávno si všiml, jak plně pracuješ.
And he's been wondering if perhaps he should promote you.
Tak přemýšlí o tom, jestli by tě neměl povýšit.
Strangely, at the coffee break, the same person comes back and starts talking about religion again.
Je zajímavé, že o přestávce přijde znovu ten samý člověk a ptá se tě zase na to tvé náboženství.
And this time you respond with wisdom.
A tentokrát odpovíš tak moudře.
And humility.
A pokorně.
And you give something of your testimony.
A dáš mu, řekneš mu své svědectví.
And invite them to church this Sunday.
A pozveš je v neděli do zboru.
Or at least to an English camp.
Nebo aspoň na English camp.
And then you eventually get home from work.
A když přijdeš domů z práce.
And the children are right little angels.
Tak děti jsou úplně andílci.
Scintillating conversation.
Inspirující konverzace.
Family devotions.
Rodinné bohoslužby.
And eventually you go to bed.
A večer jdeš spát.
And you pray.
A modlíš se.
Eternal and mighty heavenly Father.
Všemohoucí, mocný nebeský Otče.
I bless you that in the infinite mercies of your incalculable grace you have condescended to save me.
Děkuji ti za to, že ve své nevýslovné vše překračující milosti se ke mně sklonil a zachránil si.
Then you review all of the attributes of God.
A tak vypočítáváš jednotlivé boží vlastnosti.
And remind yourself of the biblical names for God.
A připomínáš si jednotlivá boží jména.
Then you start praying for people in your small church.
A pak se začneš modlit za lidi ve tvém zborečku.
And then for all of their people that they're talking to.
A za všechny ty lidi, s kterými
And for your neighbors.
A za blížní a sousedy.
And for missionaries.
A za misionáře.
And for their first cousins.
A za jejich bratrance.
And then you pray for the work of the ministry in the Czech Republic.
A modlíš se za dílo služby v České
And in
republice.
Central Europe.
A ve střední Evropě.
And in all of Europe.
A v celé Evropě.
And to the far corners of the world.
A až na sám konec světa.
And after a while you finished your whole prayer.
A za nějaký čas se domodlíš.
You say in Jesus name. Amen.
A pak řekneš v Ježíšově jménu. Amen.
And you go to sleep.
A jdeš spát.
Justified.
Jsi ospravedlněn.
Ever done either of those?
Stalo se ti někdy jedno nebo druhé? Both.
And both are entirely pagan.
A obojí je naprosto pohanské.
Because you have thought that you come into the presence of God Almighty in prayer on the basis of what kind of day you had.
Protože si myslíš, že přicházíš k Bohu ve své modlitbě na základě toho, jaký jsi měl den.
How stupid can we be?
Jak hloupí můžeme být?
I'm not even sure which one of them is more pagan.
Já si dokonce nejsem jistý, co z toho je víc pohanské.
No. We're supposed to come into the presence of God.
Ne, my máme přicházet do Boží přítomnosti.
In Jesus' name.
V Ježíšově jménu.
Which means on the basis of His merit, on the basis of His sacrifice.
Což znamená na základě jeho zásluh, jeho oběti.
On the basis of the fact that we are accepted before God because of what He has done.
Na základě toho, že my jsme přijatí před Bohem pro to, co on udělal.
We overcome the devil and all of his charges on the ground of the blood of the lamb.
My přemáháme ďábla a všechna jeho obvinění na základě krve beránka.
That's what the text says.
Toto říká tento text.
So you see, if that is really paramount in our mind, then when we pray after a bad day, we recognize that we're still acceptable before God on the ground of the blood of the Lamb, and it gives us confidence.
A pokud je toto ústřední v naší mysli, tak na konci toho bídného dne se modlíme a víme, že jsme přesto stále přijati na základě krve Ježíše Krista.
And if we come before God on a good day, we still remember that we're accepted before Him on the ground of the blood of the Lamb, and it gives us humility and realism.
V tom prvním případě nám to přináší jistotu a důvěru a pokud přicházíme k Bohu po dobrém dni, tak se modlíme stejně svědomím, že jsme přijati pouze na základě krve Ježíše Krista a to nás přivádí k pokoře.
All of God's purposes for redemption and blessing, including His purposes for us, are secured by the triumph of the Lamb.
Všechny boží záměry pro vykoupení a požehnání, tedy i naše vlastní spása, jsou zajištěny pouze vítězstvím beránka.
You see, as soon as we start thinking that finally we have some special access to God because we've been especially good that week, at the end of the day we are back to trusting our own righteousness.
Protože pokud přistupujeme k Bohu po konci nějakého dobrého dne nebo týdne na základě toho, že se nám fakt dařilo, tak se dostáváme zpátky k tomu, že přistupujeme k němu na základě naší vlastní spravedlnosti.
We're in danger of losing the gospel from our full grasp.
A tak jsme v nebezpečí, že se nám začne vytrácet evangelium z našeho chápání.
You see, the gospel is something that is easy enough for a child to understand.
No přitom evangelium je tak jednoduché, že ho může pochopit dítě.
But we are so corrupt that we start losing it so very quickly.
Ale my jsme tak pokřivení, že ho začínáme příliš rychle ztrácet.
You see, as soon as you start patting yourself on the back that you understand the gospel so well,
jakmile se začneš poplácávat po zádech, že už tak dobře rozumíš tomu evangeliu.
Your very exercise of patting yourself on the back means that you're commending yourself before God.
Tak to tvé vlastní poplácávání se po zádech znamená, že už se nějak doporučuješ.
And you're almost in danger all over again of losing the very gospel that you're professing.
A dostáváš se do nebezpečí, že ztratíš evangelium, které vyznáváš.
At Trinity, we have started another organization called Christ on Campus Initiative.
V Trinity jsme založili novou iniciativu
CCI.
CCI, Christ on Campus, no. Kristus na vysoké škole.
And one of the things we're doing is writing some papers that are distributed only on the web for free to biblically illiterate university undergraduates.
Jednu z věcí, kterou děláme, že píšeme určité články, které jsou k dispozici zdarma na webu pro biblicky nevzdělané studenty.
Now, before we started the project, which is funded by a small foundation,
než jsme tento projekt zahájili, mimochodem ho financuje malá nadace,
the foundation flew into the Trinity campus a number of full-time Christian campus workers.
Tak z té nadace přišlo na tuto školu několik křesťanských pracovníků.
All of these campus workers had at least an MDiv, that a Master of Divinity.
A všichni tito křesťanští pracovníci měli alespoň magistra teologie.
That is, they were theologically trained.
To znamená, měli teologické vzdělání.
But at the same time, they had also had somewhere between 5 and 30 years each of experience on university campuses.
Ale každý z nich měl zároveň 5 až 30 let zkušeností s praxí života na univerzitě.
So we were brainstorming together about what were the kinds of topics that needed to be addressed. What was the nature of the ignorance? What kind of essay should we be writing?
A tak jsme tam seděli a snažili se sdílet různé nápady, jaké eseje a články bychom měli psát, jak nejlépe oslovit ty, které to vůbec nezajímá.
One of the most insightful of these workers was a young woman.
Jedním z nejvíce inspirujících lidí byla jedna mladá žena.
She and her husband had graduated from an Ivy League university and then had come to Trinity and graduated from Trinity as well, with the highest marks.
Ona a její manžel absolvovali na Ivy League a potom přešli na Trinity univerzitu a i tam absolvovali nebo promovali s nejlepšími známkami.
And now she was working on an Ivy League campus as a campus worker for students.
A ona teď pracovala na škole té Ivy League jako pracovník pro studenty.
In the particular ministry in which she was involved, the students not only came to the big meetings once a week, but every student that signed on for that ministry had to spend at least 1 hour per week one-on-one with one of the campus workers.
A ta služba, kterou ona vedla, vedla k tomu, že studenti přicházeli nejenom na jedno velké shromáždění v týdnu, které pořádali, ale také museli souhlasit s tím, že budou mít aspoň hodinu týdně rozhovor mezi čtyřma očima s jedním z těch pracovníků na té vysoké škole.
So for the previous 5 years, every week she had seen 28 young women one-on-one.
Takže ona se 5 let předtím setkávala 28 hodin týdně, vždycky na hodinu v rozhovoru s jednou ženou, to znamená celkem z 28 týdně.
So in the light of her experience, she said, this is what drives most young women on our campus.
A ona na základě těchto svých zkušeností říkala, většinu žen přivádí do té naší práce toto.
First, she said, pressure from themselves and from their parents never get less than a first, never get less than an A.
Za prvé tlak, který oni sami kladou na sebe, ale tlak i od jejich rodičů, že nikdy nesmím mít horší známku než jedničku.
Now you wouldn't find that in every university, but in the Ivy League universities that's what you find.
Tohle možná nenajdete na všech univerzitách, ale na Ivy League určitě.
Second, from the surrounding culture, be yourself. Don't let anybody squeeze you into a mold.
Za druhé, tlak okolní kultury, buď sama sebou, nedovol nikomu, aby tě nacpal do nějaké formy.
Now you might spend a week now and then helping the victims of Katrina or visiting Africa and helping people with AIDS, but by and large, just be yourself. Don't let anybody tell you what you ought to be.
Můžeš třeba strávit týden tím, že budeš pomáhat obětem hurikánu Katrina nebo pozůstalým AIDS nebo jedna týden do Afriky na misi, ale buď sama sebou, nenech nikoho, aby tě nějak moc formoval.
Number three, she said, they wouldn't admit this one, but in her view it was true just the same. Be hot.
Za třetí, oni by si to veřejně nepřipustili, ale v jejich nitru to bylo, že mají být opravdu šik kočky.
which is shown in what kind of magazines they look at.
To se dalo poznat třeba na tom, jaké časopisy četli.
Or what thought they give to their clothes.
Nebo jak moc přemýšleli o svém
oblečení. After all, there are only so many guys to go around.
Konec konců těch svobodných kluků okolo je jenom omezený počet.
Be hot.
Tak buď opravdu šik.
Now she said, the fact of the matter is that in all of these areas, which are part of the identifying marks of these young women, failure is almost inevitable.
Je zajímavé, že ve všech těchto zásadních oblastech, které tak definovaly a sužovaly tyto mladé ženy, téměř nevyhnutelně musí vždy docházet k selhání a neúspěchu.
You are not always going to get an A.
Že nebudeš mít vždycky samé jedničky.
At least most of you aren't.
Teda aspoň většina z vás.
You cannot always do just what you want to do.
Nemůžeš dělat vždycky jenom to, co chceš.
And let's be quite frank, not everybody is hot.
A upřímně řečeno, ne úplně všechny jsou ty největší kočky.
On top of all of that, the culture is saying, you are a woman, you can be anything you want to be.
A ještě k tomu ta kultura říká, ty jsi žena, můžeš být čím chceš.
Which is often heard to mean, you are a woman, you must be everything.
Což se často v její mysli překládá, ty jsi žena, musíš být vším.
So once again, there is only possibility of failure.
To znamená jediné, k čemu to vede, je zase selhání a nezdar.
With the result that on our campuses, 80% of young women at some point in their 4 years of undergraduate life will experience either anorexia or bulimia.
To znamená, že 80% žen na té naší škole zakoušelo během toho čtyřletého studia nějakou formu anorexie nebo bulimie.
And close to that percentage will at some time be on Prozac or some other antidepressant.
Téměř podobně vysoké procento žen, které brali Prozac nebo nějaká jiná antidepresiva.
Now, one of these young women finally then through these Bible studies becomes a Christian.
A potom se jedna z těchto mladých žen nakonec skrze biblické studium stala křesťankou.
What happens?
Co se stalo?
With this sort of cultural background, they must become the best Christian.
S tímto kulturním pozadím se musí stát tím nejlepším křesťanem.
Attend all the Bible studies.
Chodit pořád na biblickou.
Make sure they're first at the prayer meeting.
Musí být první na všech modlitbách.
Never ever fail to bear witness.
Nikdy nesmí selhat v tom, že by nevydala správně svědectví.
Make sure they go on a summer mission trip.
Musí v létě jet na misi.
And eventually there too there is only possibility of failure.
A nakonec jediná možnost, která zase zbývá, je selhání a nezdar.
And where is grace?
A kde je ta milost?
Where is the cross?
Kde je kříž?
You see, it's not that they should not be trying to pray and going to Bible study.
Není to tak, že by se neměli snažit modlit a chodit na biblickou.
But in the Christian way of things, you do these sorts of things out of a response of gratitude and faith for what Christ has done.
Ale v křesťanském způsobu života tyto věci děláš jako výraz vděčnosti za to a jako reakci, vděčnou reakci na to, co udělal Ježíš.
Not out of a sense of failure and obligation, otherwise you don't quite meet the standards.
Ale ne z nějakého tlaku a povinnosti, že jinak bys nesplnil normy.
Our self-identity is not bound up with how many standards we can beat others in.
Naše vlastní identita se neodvíjí od toho, v kolika měřících dokážeme být lepší než ti druzí.
Our self-identity is in full knowledge that we're sinners, but Christ has accepted us because of what he has done.
Naše vlastní identita je plně zakotvena v tom, že my víme, že jsme hříšníci, ale Kristus nás přijal na základě toho, co udělal on sám.
And out of the immense joy of having sins forgiven.
A z té nesmírné radosti, že naše hříchy jsou odpuštěny.
Out of the unfathomable gratitude for the sheer grace of God in the gospel.
Z té nesmírné radosti, kterou že vidíme tu nekonečnou milost v evangeliu.
We offer ourselves up to God with joy and thankfulness rather than out of a sense of mere obligation.
Se nabízíme Bohu s radostí a vděčností a ne jenom z nějakého pocitu povinnosti.
Of course there's a sense of obligation. We are created beings.
Samozřejmě máme své povinnosti, jsme stvořené
bytosti. There are moral oughts in the Bible.
Jsou morální příkazy v Bibli.
And yet at the end of the day, it is the gospel of Christ crucified that frees us from a sense of religion that is mere obligation and more law.
ale je to konec konců evangelium o Kristově milosti, které nás vysvobozuje z těchto pouhých povinností a náboženských zákonů.
That's what frees us and gives us joy.
To nás osvobozuje, to nám přináší radost.
Believe me, I could do a very similar analysis of young men today in much of the Western world.
Věřte mi, že bych mohl říct velmi podobnou analogii o mladých o mladých mužích na západě.
But my point is that here in this passage in Revelation 12, the way these Christians overcome Satan and all of his accusations is on the ground of the blood of the Lamb.
Ale o co mi jde, je zdůraznit, že tady v tom textu ve Zjevení 12 ti křesťané, kteří vítězí nad ďáblem, tak vítězí pouze na základě toho, na základě krve beránka.
That's how the gospel frees us.
Tímto způsobem nás evangelium osvobozuje.
Then in addition we're told by the word of their testimony.
A potom je nám řečeno ještě díky slovu svého svědectví.
This does not mean they give their testimony a lot.
To neznamená, že by hodně svědčili.
It means by the word of their witness, their testimony to Christ.
To znamená slovem svého svědectví o Kristu.
That is, they talk about the gospel a lot.
To znamená, mluví hodně o evangeliu.
How shall Satan be defeated in the Czech Republic and the gospel advance?
Jak může být Satan poražen v České republice a evangelium se šířit?
By our bearing witness to Christ.
No tím, že my budeme svědčit o Kristu.
By our evangelism.
Naší evangelizací.
What are we going to do? Shoot them if they don't get converted?
Co budeme dělat, když se neobrátí, jak je zastřelíme?
Put them in jail?
Dáme do vězení.
Start a new crusade?
Začneme s novou kampaní křižáckou.
That is the perennial danger whenever Christians become too strong politically. They think that they are going to advance the kingdom merely by political means.
Tohle je vždycky nebezpečí, když se křesťané stanou velmi politicky silnými, protože si potom myslí, že můžou šířit evangelium politickými prostředky.
But in reality, we overcome the devil and all of his works on the ground of the blood of the Lamb.
Ale ve skutečnosti přemáháme ďábla a vítězíme nad ním pro krev beránkovu
and by the proclamation of the gospel.
A zvěstováním evangelia.
And then thirdly, John says in verse 11,
a za třetí říká Jan v 11. verši,
they do not love their lives so as to shrink from death.
Že nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
That is, the gospel is so important to them that they would rather die than offend against it or deny it or suppress it.
To znamená, že evangelium je pro ně tak drahé, že by raději zemřeli, než aby se proti němu provinili, překroutili ho nebo ho nějak utlačili.
At some times and places that might be literal death in literal martyrdom.
A v některých místech, v některých časech to může být skutečná smrt a skutečné mučednictví.
But in every time and in every place it involves the death to self-interest that Christ speaks of when he says, take up your cross and follow me.
Ale ve všech dobách a na všech místech to znamená zemřít sám sobě, jako to mluví Ježíš, když říká, zemři sám sobě, vezme na sebe svůj kříž a následuj mě.
And that's how you beat the devil.
A tímto způsobem ty porážíš ďábla.
And you can see right away that in the narrative of this apocalyptic book, all of it turns then in the great on the great vision of Revelation 4 and 5.
A vidíš, jak potom celý zbytek, nebo vidíš, jak celý zbytek zjevení vychází z té čtvrté a páté kapitoly.
This is how God's purposes for redemption and judgment come to pass.
Tímto způsobem se naplňují Boží plány vykoupení.
It's all grounded in the triumph of the Lamb that is both a warrior Lamb and a slaughtered, bloody, sacrificial Lamb.
Všechno to je zakotveno ve vítězství beránka, který je zároveň tím válečným beránkem a tím obětním zabitým beránkem.
And already that is there in Nuce, in John 1:29. Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
A to vše může mít nějak naznačeno v Janově 1:29, Jan Křtitel říká, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.